Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 6:30. Dobar dan. Pre nekoliko minuta počelo je zasedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve, gde će se obratiti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Govorit će o aktualnoj situaciji u vezi sa Kosovom i Metohijom, ali i o drugim pitanjima od značaja za Srbiju i srpski narod. U emisiji govorimo i o ekonomskim temama. Srbija ulazi u novi investicioni ciklus u infrastrukturi vredan 8 milijardi evra. Šta je potrebno da bi se povećao privredni rast, kakav je investicioni rejting zemlje? Šta nam ilustruje veća pokrivenost uvoza izvozom? Neka su od pitanja za našeg gosta, doktora Miladina Kovačevića, ekonomistu. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobro došli u središte pažnje. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratit će se članovima Sabora Srpske pravoslavne crkve i sa njima razgovarati o aktualnoj situaciji u vezi sa Kosovom i Metohijom, ali i o drugim pitanjima od značaja za Srbiju i srpski narod. Biće reči o pitanjima od značaja odnosa države i crkve. Vučić će sednici redovnog godišnjeg zasedanja Sabora Srpske pravoslavne crkve prisustvovati na poziv patrijarha Irineja.
Hvala patrijarhu Irineju što me je pozvao na Sabor, tako da imaću ne samo dovoljno vremena, već mnogo volje i energije da govorim i o Kosovu i Metohiji i o poziciji srpskog naroda u celini danas i o odnosu države prema crkvi, jer nemojte da zaboravite, ni jedna srpska vlast nije, ako hoćete, ni toliko novca uložila u naše svetinje.
Na Sabor dolazi i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Dodik će govoriti o stanju u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj.
Osvrnut ću se na globalno stanje vezano za srpski narod, ono što mi mislimo, kako mi vidimo, a naravno pitanja koja budu interesa samog sabora i ljudi koji učestvuju, daću određene odgovore. Pitanje koje neće se moći zaobići je pitanje Kosova. Stav Srpske pravoslavne crkve je tu veoma jasan. Oni su protiv nezavisnosti Kosova. Sam Vučić je prije nekoliko dana javno govorio da onako kako neki misle da je moguće da Kosovo se prizna kao nezavisno, to nije moguće.
prolećno zasedanje sabora počelo je u četvrtak u manastiru Žiča, a zasedanje sabora Srpske pravoslavne crkve počelo je u Beogradu tačno u 17 časova ispred Patrijaršije, moja koleginica Marina Bajić.
Tačnije u Patrijaršiji, kao i brojne novinarske ekipe, kao što ste najavili, zasedanje počelo bez kašnjenja, dakle tačno u 17, i pored članova Svetog arhijererskog sabora prisustvuju na poziv patrijarha Irineja predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Prema obaveštenjima koje smo dobili od članova PR tima predsjedništva, izjave možemo da očekujemo za sat i po vremena. Do tada podsjećanje da je predsjednik Vučić izjavio kako je izuzetno ponosan na to što je danas ovdje i što je dobio poziv patrijarha Irineja da prisustvuje saboru. On je još ranije najavio dakle, da će ovdje govoriti o Kosovu i Metohiji, današnjoj poziciji Srbije i odnosu države prema crkvi. Također je istakao da je ovaj sabor prilika da predstavi svoje stavove u vezi sa situacijom na Kosmetu i da je, kako je napomenuo, ovo prilika da odgovori na neke neistine. Također je izrazio uverenje da će njegovo prisustvo danas biti od značaja za dijalog i razgovor onih koji ne moraju uvek da, kako istakao, isto misle. Kako je ovaj dijalog tokom popodnevnog zasedanja izgledao i kakvi su zaključci, to očekuju da čuju, kao što sam i rekla, brojne medijske ekipe ovdje u centru Beograda u zgradi Patrijaršije. Naravno, o tome ćemo u narednim informativnim emisijama izvestiti naše slušaoce. Do tada podsjećanje na ono Olja što si ti sama istakla na početku, da je sednica redovnog godišnjeg zasedanja sabora Srpske pravoslavne crkve počela u četvrtak u Žiči.
Hvala, bila je to naša Marina Bajić. Sedamnaest je časova 13 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje.
In a world Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, uz deterđent Tide 8 kg po 1099,99, poklon omekšivač Lenor 1 litar.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex. Planirajte letnji odmor u Crnoj Gori. Posetite nas na Beogradskom manifestu od 24. do 26. maja. Crna Gora.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program, koncertantna simfonija i rekvijem. Solisti, Sreten Krstić, violina, Hrvoj Filips, viola, Aleksandra Jovanović, sopran, Ivana Srbljan, mezzosopran, Janoš Serekovan, tenor, Luciano Batinić, bas, dirigent, Bojan Suđić. Sava centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac
0343300200. PGT, RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama. Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album Najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera.
Ovog proleća pomeramo granice, dišemo slobodu i obilazimo muzeje. Još jedna noć muzeja. Čekate 18. maja širom grada. Sve od 16 časova do ponoći. Otvori oči u noći. Noć muzeja.
Eko.
Danas je časova 20 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje u nastavku programa Ekonomske teme. Srbija ulazi u novi investicioni ciklus u infrastrukturi vredan ukupno 8 milijardi evra, rekla je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović na sastanku sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda. U njenom resoru, kaže, ne postoji ni jedna kritična tačka. Detaljnije Nataša Ćimović.
MMF je obavešten koliko je puteva u Srbiji izgrađeno, kao i da se kreće u izgradnju novih autoputeva naredne godine, posebno Niš-Merdare-Priština, rekla je resorna ministarka Zorana Mihajlović posle sastanka sa delegacijom te međunarodne finansijske institucije koju predvodi novi šef Jankes Martijen.
Ne postoji ni jedna kritična tačka u odnosu sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda. Učinili smo sve da nam budžet bude stabilan, da bi mogli da platimo sve što treba da se plati na koridoru 10. I evo, dakle, jug je završen, u subotu puštamo u saobraćaj koridor 10 južni krak i naravno istočni u toku leta. Dodatno smo informisali da taj investicioni ciklus podrazumeva novi investicioni ciklus, da ćemo mi na jesen početi radove na Ruma Šabac, Šabac Loznica, tačnije počinjemo radove na novom mostu na deonici Šabac Loznica, da će se to finansirati iz kredita sa državom Azerbejdžan i da će te radove raditi azerbejdžanska kompanija Azvirt. Znači, za Srbiju je 2019. ključna godina, jer jedno je završetak ovih koridora i to je već kraj, oni su već iza nas. A drugo je početak, dakle, novi investicioni ciklus. Ove godine samo pričamo 5 milijardi 200 miliona evra, bit će tu i sledeće godine novih projekata, negde vrednih oko 3,5 milijarde. Znači, novi investicioni ciklus jeste u suštini vredan preko 8 milijardi evra.
Generalni direktor infrastrukture Železnica Srbije Miroljub Jeftić kaže da su reforme u železnicama uveliko u toku.
Moram da kažem da je infrastruktura Železnice Srbije danas jedno veliko gradilište. Pored deonica brze pruge, gde se i tekako intenzivno odvijaju radovi, pre svega na delu između Stare Pazove i Novog Sada, zatim na ubrzanjem radova između Beograd centra i Stare Pazove na kineskom delu, započeli smo i rehabilitaciju 320 km regionalnih pruga i očekujemo da će oko 280 km biti završeno do kraja ove godine.
Puteve Srbije, kako je najavljeno, tek čekaju veliki poslovi. Započeti su radovi na obilaznici oko Beograda, sledi rekonstrukcija puta Brza Palanka-Kladovo, puta Kuzmin do granice sa Hrvatskom. U petak počinje izgradnja deonice na autoputu Preljina-Požega, kaže direktor tog javnog preduzeća Zoran Drobnjak.
Teška deonica košta mnogo, 450 miliona evra, od tih 31 km ima 5,5 km tunela, 5 km mostova i u drugoj trasi. Ukupno što se tiče rehabilitacije, to je nekih 96 km. A sve ovo, znači 38 milijuna evra ovo Svetske banke i još 31 milion od IBRD-a, znači ukupno to je 69 milijuna, skoro 70 milijuna evra.
Na sastanku sa MMF-om je konstatovano da u posljednje tri godine građevinarstvo i saobraćaj daju najveći doprinos rastu BDP-a. U prvom kvartalu ove godine doprinos građevinarstva ekonomskom razvoju zemlje bio je 13%, rekli su resornom ministarstvu.
Svetska banka procenila je da bi bruto društveni proizvod mogao na duži rok da dostigne 7%. Šta je potrebno da bi se povećao privredni rast, kakav je investicioni rejting zemlje? Šta nam ilustruje veća pokrivenost uvoza izvozom? Neka su od pitanja za goste emisije U središtu pažnje doktora Miladina Kovačevića, ekonomistu. Razgovor počinje za nekoliko minuta.
Now,
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U narednim minutima govorimo o tome šta je potrebno da bi se povećao privredni rast. Kakav je investicioni rejting Srbije? Šta nam ilustruje veća pokrivenost uvoza izvozom? Naš gost je dr. Miladin Kovačević, ekonomista. Gospodine Kovačeviću, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Svetska banka procenila je da bi Srbija na duži rok mogla da ima privredni rast od 7% godišnje. Kako vi komentarišete ovu procenu?
Pa, kad se kaže na dugi rok, onda je to, kako da kažemo, istina već i bez velikog razmišljanja, jer prosto dovoljno je neodređeno kad kažemo na dugi rok, onda je li da moguće rast i od 7% i možda i više. Ono što je tu važnije reći, to je da je Srbija već sada u jednom ciklusu rasta, odnosno uzlaznom ciklusu napretka i rasta ekonomije od, ajde kažemo, 2014. godine. To se meri tim jednim modelom obrtnih tačaka i mi to radimo. Dakle, sada smo u prvom kvartalu recimo sa rastom od 2,3%, ali nekome će se učiniti da to nije veliki rast ili nije dovoljan, je, s obzirom da je projektovani rast recimo vreme donošenja prošle godine u doba donošenja budžeta bio 3,5% za ovu godinu, pa bi onda otprilike za prvi kvartal bilo trebalo ostvariti 3% da bi se ostvarila ta projekcija od 3,5%. Ali tu ima jedan vrlo bitan moment, to je da je u aprilu, da je u martu mesecu pao remont NIS-a. NIS je preduzeće koje enormno doprinosi tom BDP-u, bruto domaćem proizvodu, to je proizvodnja derivata, derivati, naravno potrošnja derivata je velika, jel da, sama po sebi, i to je onda veliki finansijski, kako da kažemo, priliv i to doprinosi rastu BDP-a recimo čitavih 0,7%, negde do 0,7%, 0,7, da kažem, procentnih poena. Tako da bi rast, da nije bilo te tog remonta NIS-a, sigurno nadmašio 3, bio bi vjerojatno ili negde 3,1-3,2%. Ima tu i nekog efekta, naravno, ovih taksi koje je uvela kosovska ova prištinska administracija. Mada ako se gleda, bacimo pogled na stranu izvoza, vidimo rast iz izvoza vrlo značajan.
Da, nekih, veću pokrivenost. Jest,
ne samo pokrivenost, nego je značajan rast izvoza, jel da, sad, ne znam precizno, negde možda i preko 7-8%. Dakle, taj rast izvoza pokazuje da je s jedne strane došli do zamene, jel da, to toga otpremanja te robe koja je išla prema Kosovu, ona verovatno i dolazi i dalje tamo, ali sada preko drugih destinacija. Tako da taj rast koji je trebao biti od 3,31%, on će, naravno, ta razlika, taj gap između 2,3 i 3,1 biće nadoknađen sada u drugom kvartalu, zato što nisi sada već radi punom parom, jel da, izvršeni remont i on će nadomestiti tu proizvodnju iz marta meseca. Naravno, mislim, nije stopa rasta jedini, kako da kažemo, to gledano izolovano, nije pravi pokazatelj, izolovano gledano, kažem, nije pravi pokazatelj privrednog ciklusa. Privredni ciklus, pa najvažne stvari su, naravno, recimo, rast zaposlenosti ili pad nezaposlenosti, pa onda, ne znam, monetarni pokazatelj, recimo rast kreditne aktivnosti ili banaka, pa onda odnos duga, javnog duga i bruto domaćeg proizvoda, odnosno relativni dug ili kretanje, trajektorija duga, kako se to kaže. Pa onda, naravno, fiskalna situacija, ravnoteža ili u našem slučaju čak suficit, recimo, i za prva tri mjeseca imamo negde mislim blizu 15 milijardi suficita. Tako da sve su to pokazatelji koji pokazuju da kažemo zdravlje i perspektivu ekonomije i aktualnu situaciju, naravno, i to se vidi i po tome što, eto, videli smo prošle nedelje, čini mi se da je Fitch potvrdio naš rating BB sa ocenom perspektive pojačanja našeg investicionog ratinga.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je i rekao da 4 godine za redom imamo suficit u budžetu, s čim još samo 3 evropske države mogu da se pohvale. Kad govorimo o suficitu u budžetu, šta nam to ilustruje?
Pa šta nam ilustruje? Ilustruje nam pre svega dobru fiskalnu politiku, izrazito, ajde kažemo, racionalnu, veoma dobro vođenu, i takođe ilustruje snagu ekonomije na strani prihoda, se ojačana fiskalna situacija, na strani rashoda je kalibrirana ili odmerena tako da se ne forsira potrošnja kao nekada preko mere i preko sa stvaranjem, dakle, visokih deficita koji se onda pokrivaju zaduživanjem. Mi smo već zajedno sa fiskalnom konsultacijom zapravo započeli i odnosno obezbedili mogućnost otplate duga i rešavanja problema duga, jer naš dug je bio u negde 2011. i 2012. u kritičnoj fazi već, pa i 13. jel da posle inercija ide, pa ne možete odmah preseći tu inerciju i onda naravno još godina treba ili koja godina da se to zaustavi. E, onda smo ušli u ciklus konsolidacije i to su te 4 godine i taj ciklus konsolidacije nam je doneo sada rezultate i u pogledu duga. Mi smo dug spustili na negde 50% sada bruto domaćeg proizvoda, nešto iznad 23 milijarde evra tog, da kažemo, javnog duga. Tu je naravno kritična ta masa zapravo, ili veći deo toga duga je spoljni dug. Do duše imali smo i povoljan ciklus, povoljno finansijsko okruženje, odnosno povoljnu situaciju na finansijskim tržištima, imali smo jedan povoljan ciklus jake monetizacije iz centralnih banaka, iz Centralne Evropske banke, programi monetarnih olakšica koji su onda doprineli padu kamatnih stopa, koji su nam onda omogućili refinansiranje nekih zaduženja i koncentracije servisiranja duga u nekim godinama, kao što je na primjer bila 2017. Tako da, dobro, i dalje ćemo se baviti dugom i tako dalje, ćemo se baviti optimalnom rasporedom toga suficita koji se ostvaruje evo i ove godine. On naravno može da ide delimično i na plate, može da ide jednim delom sigurno i na otplatu duga, koliko je neophodno još ulagati u infrastrukturu, pošto je ove godine taj budžetski deo za infrastrukturu prilično veliki, to je sad pitanje neke mogućnosti apsorpcije i tako dalje. To će se videti, ali u svakom slučaju, kako da kažemo, ta fiskalna konsultacija i reforme koje su preduzete, to su ta dva zamajca ili ta dva faktora, koji su doprineli stvaranju uslova za rast ekonomije i rast bruto domaćeg proizvoda.
U kojim oblastima vi vidite prostor za šire reforme? Znači, koje su to, kad kažemo da je Srbija već sada u uzlaznom ciklusu rasta, koje su to potencijalne oblasti rasta i mogućnosti još sveobuhvatnijih reforma?
To je pitanje, mislim, to je pitanje opštih uslova. Dakle, ajde da kažemo šta je tu važno ako gledamo samo ovu, ako gledamo stranu, ekonomsku stranu tog pitanja. Da ne ulazimo sada u pravna država, poglavlja 23, 24 i tako dalje, mislim, rešavanje problema Kosova i Metohije i tako dalje. To su sad politički aspekti, širi aspekti. Ali na strani ekonomije i omogućavanja većih performansi, jel da, ekonomije, naravno, njene performanse zavise i od ovih pomenutih političkih i društvenih okolnosti izvanredno, ali ovamo na ovoj strani važne stvari su, recimo, još uvijek nedovršena strukturna reforma realnog sektora, mislim pre svega tu na javni sektor. Dakle, javna preduzeća na lokalnom nivou, na centralna infrastrukturna preduzeća na centralnom nivou, ti 15 preduzeća otprilike, i naravno državna preduzeća. U državna preduzeća spadaju, na primjer, ovaj hemijska preduzeća kao što je, ne znam, Azotara, MKS Kikinda, Petrohemija i tako da, i još neka. I naravno tu spada i namenska industrija, mada moramo priznati da je to uzorna industrija sa uzornim performansama i rezultatima. Tako da tu ima još posla, da se negde izvrše likvidacije, negde nađu strateški investitori, negde napravi transformacija, na primjer tu sad ističe neka transformacija, na primjer i u okviru ovoga što predstavlja, što bismo nazvali elektroprivreda u najširem smislu, pa su tu ova preduzeća EMS, EPS i tako dalje, onda EMS insistira sa nekoj raspodeli određeni, na nekoj podeli funkcija, odnosno poslova unutar EMS-a ili razdvajanju na dva preduzeća i tako dalje. Dakle, sve to spada u te neke strukturne reforme, ali to je sada deo tog realnog sektora koji pripada javnom sektoru, bolje rečeno koji pripada državi i lokalnim zajednicama, lokalna infrastrukturna preduzeća također.
Koliko našom privredom dominira javni sektor i kojom dinamikom raste privatni sektor?
Naravno da privatni sektor pre svega raste, ali javni sektor ima značajno učešće, sad zavisi kako gledamo, na primjer u BDP-u, to je negdje možda do jedne trećine BDP-a je pripada privatnom sektoru. Javnom sektoru, izvinjavam se. To nije malo, naravno. Ali šta je onda dalje neophodno? Naravno, to je ovo što je sada u najintenzivnijem mogućem ciklusu. To je građevinarstvo, odnosno bolje rečeno infrastruktura. Sad tu imamo naravno i ovo privatno građevinarstvo, izgradnju stanova, ali imamo i infrastrukturu, a to su putevi, železnice, mostovi i tako dalje. To je sada zaista u najvećem mogućem, kako da kažem, najvišoj tarci, najintenzivnijoj tarci rasta. Evo, na primjer, prošle godine, ako se sećate, u prvom, drugom kvartalu građevinarstvo je sa vrednost radova je rasla preko 27%, a sad i ove godine imamo preko 11-12% za ukupne radove i 13% u zemlji. Vrlo visoki rast, to je zahvaljujući ovim velikim infrastrukturnim projektima, kao što je završavanje na koridoru 10 određenih stvari, rad na koridoru 11, uskoro počinje rad na Moravskom koridoru, pa onda rad na delovima pruga, kao što je, ne znam, i ja, Pazova, Novi Sad, ne znam, Beograd, Subotica i tako dalje. Dakle, ali tu još ima posla, tu još ima puno posla i to je važno, jer i vidim da im sada investitori potenciraju da oni vide sada već dobru perspektivu, a i sada ne više, a i sada relativno dobru situaciju oko putne mreže, infrastrukture i tako da. Tu je nešto možda na digitalizaciji još važno uraditi, dakle, popraviti performanse, recimo, elektronske države, elektronske uprave, to je bitno, to je ono što sad finansira Svjetska banka, popraviti performanse ili modernizovati poresku upravu, ne znam, onda saobraćaj generalno i trgovinu na Zapadnom Balkanu, to su te konekcije, jel da, i putne i neke druge, tako da i to je delimično pokriveno nekim donacijama Svjetske banke. Nadalje, važni elementi sada za nas, za nastavak i kontinuitet dolaska investicija, vidimo da je to jedan rapidan rast investicija, direktnih investicija, stranih direktnih investicija. Prošle godine smo dosegli cirka 3,5 milijarde, ove godine oko 571 milijon u prvih tri mjeseca, to obećava da ćemo i nadmašiti 3,5 milijarde ove godine u odnosu na prethodnu godinu. A međutim, tu je sada za nas je tu sada najbitnije okrenuti se nekim još reformama, šta je moguće, sad tu je teško reći šta je tu sve moguće, u pogledu tržišta rada, obrazovanja i demografije.
Kad kažete reforme u oblasti tržišta rada, na što mislite?
Pa ja lično sad ne mogu da kažem da mislim na nešto vrlo konkretno, zato što nisam baš seznalica da bih znao sad odmah šta tu može se radi. Ali mora nešto da može se radi. Ja mislim pre svega da tu na to pokušaje da se nekako kreiraju uslovi brzog zapošljavanja mlađih ljudi, dakle završenih studenata, završenih i tako dalje, da se nekako, omogući da brže stiču neke osnovne uslove i svog napredovanja, egzistencije i tako dalje. To bi podrazumevalo, to delimično može da donese i ovaj dualni sistem koji se polako razvija, koji liči na nešto što smo možda davno imali. Zašto je to bitno? Bitno je da se nekako predupredi taj oportunitet koji oni koriste za odlazak van zemlje. Dakle, nama je najveći problem, nama i celom regionu, pa istočnoj Evropi, mislim, najveći problem je sada odliv radne snage, i to odliv mlade i kvalifikovane radne snage, i to je više od dvostruke ili trostruke štete, jer nam na taj način gubimo i demografski potencijal, a gubimo i radnu snagu, a gubimo i investiciju koju smo uložili u njihovo školovanje.
Kako to zaustaviti?
Pa to mora biti jedan kompleksan pristup, a to bi podrazumevalo, tu bi javni sektor morao isto da odigra značajnu ulogu, jer u stvari njih treba uvoditi vrlo rano, dakle već od srednje škole pa visoke škole, u nekom fleksibilnom tom dualnom smislu uvoditi u neke poslove, u treninge, timski rad i tako dalje, uvoditi ih kroz, recimo, delom kroz javni sektor, ali to privatne kompanije također planiraju i rade. Međutim, kažem, tu javni sektor, s obzirom da njime upravlja država i da je to instrument istovremeno i šire gledano politike, on može tu da odigra ozbiljnu ulogu, jel da prosto, mislim, ja sad tu, evo, mogu negdje se osvrnem na svoju instituciju, pa recimo ja uvek tražim ove najbolje školovane, recimo informatičare, matematičare,
Zavodu za statistiku.
Jeste. E sad, znate kako, ako vi nađete te neke matematičare i statističare i znači one kadrove koji sada baš u konjunkturi na tržištu, odnosno konkurentni veoma na tržištu i lako nalaze i velike plate i tako dalje, vi morate naći neki način da ih motivišete i da uđu da ostanu u sistemu. Naravno, neće svi ostati, ali opet niste napravili ste dobru stvar ako ste od njega proizveli stručnjaka na višem nivou. Ali motivacija ide kroz više kanala. Jedan od važnih kanala je učešće u, odnosno timski rad, učešće u razvoju, mogućnost komunikacije sa svetom, odlaske na instruktaže, na kospitacije, workshopove i tako dalje, gde oni mogu da steknu neka praktična znanja, da se vrate, naravno oni se onda vraćaju i to primenjuju i tako dalje. Dakle, to je, ima tu više načina da se oni motivišu, mada naravno to podrazumeva posjedovati već jednu strukturu, da kažemo, mentora i ljudi koji su iskusni i koji mogu to i da vode i tako dalje. Pa podrazumeva naravno i neku finansijsku motivaciju, tipa dobro, ako ne možemo da damo neku naročitu platu, a ne možemo iz budžeta, onda tu su neki projekti preko kojih se može, da kažemo, nakrpiti jedan deo u okviru zakona, gde oni prosto da osete da su u nekoj vrsti, da se na njih misli, da su oni, da je to pažnja, da je ovo sredina, da je naša sredina koja obećava perspektivu. To je važnije, recimo, nego ono što trenutno može da se konkuriše finansijski. Jer ne zaboravimo, čovjek nije motivisan, nije novac jedini motiv da on ode vani, jel da? Tu postoje drugi motivi, a to su motivi zatvorenih vrata, odnosno bolje rečeno negativni motivi zatvorenih vrata, na primjer ovdje kod nas, u pogledu nekog nastavka, kontinuiteta obrazovanja, sticanja veštine, iskustva, gradnje neke karijere i tako dalje i tako dalje.
U novom broju Mata, između ostalog, analizirali ste stanje u svetskoj ekonomiji, dostizanje investicionog rejtinga Srbije, brži rast izvoza od uvoza. Kako se aktualni ekonomski trendovi odražavaju na Srbiju?
Pa mi sada još uvek nemamo taj prejak uticaj onoga što je zapravo, ajde kažemo, tehnička recesija u zemljama koje su nama najvažnije destinacije izvoza. To su Nemačka i Italija, recimo.
Naši najznačajniji trgovinski partneri.
Tako je, mislim. Još uvek nemamo veliki značajan uticaj, zato što nama sa industrijom ukupno, imali smo jednu stagnaciju prošle godine, pa imali smo i jedan pad u toj važnoj prerađivačkoj oblasti, kao što je prehrambena industrija od polovine godine do kraja, ali od početka ove godine imamo sad ponovo promenu, imamo ponovo nagoveštaj trenda rasta, znači počinje da raste. E sad, to se vidi između oslog i po izvozu. To nije rezultiralo naravno da zabeležimo stope, međugodišnje stope rasta industrije ukupne, ima tu razloga i delimično i oko energetike, naročito u četvrtom kvartalu prošle godine kad smo imali tu hidrosituaciju lošu, pa onda proizvodnja struje recimo bila na, imali smo pad proizvodnje struje. E sad, dobro, to se oporavlja, ali u prerađivačkoj industriji, kako da kažem, neke grane su donele uglavnom, neke oblasti su donele taj vidljiv pad od minus 1,9 za 3 meseca, a to su pre svega Fiat Kragujevac automobili, tu je hemijska industrija, to je Azotara i možda delimično još neki od tih velikih firmi. Tu je hemijska industrija. Tu je bila sada karakteristična u ovom martu mesecu prehrambena industrija, to pre svega Imlek, neke proizvodnje, neke stvari. Su iz nekog razloga je bio pad. Tu je električna oprema. E sad, ta električna oprema, to je pitanje tražnje, to je bila dugo propulzivna i rastuća oblast, to su ovi frižideri, ne znam, mašine i tako dalje. Tu dolazi neke promjene vlasničke strukture, to su ove fabrike gorenja koje su od nas instalirane, pa su tu sad ulaze kineski investitori i tako dalje. Moguće da je to privremeno, ali to bi moglo biti povezano i sa tražnjom, jel da, jer za nas je u stvari to okruženje, ta tehnička recesija u zemljama i smanjen nam eventualno umanjenje, da kažemo, tražnje, te po tom osnovu te eksterne tražnje može doći odatle i odraziti se na industriju. Ali za sad, kažem, nema vidljivoga znaka, tim pre što izvoz dobro raste ili oporavlja se čak.
Da.
Dolazi na više stope rasta ako gledamo mart mjesec.
Šta je uticalo generalno na brži rast izvoza od uvoza i u kojim sektorima?
Pa to je sad, mislim, teško reći, to je diversifikovan izvoz, mislim, ima tu svega. Mislim, to su onda pre svega ove grane industrije koje jesu propulzivne, a tu spada sve, većina ovih oblasti, sem ovih koje sam nabrojao. Znači,
da.
Ne znam, tu je i tekstil i farmakologija i guma i obuća i ne znam, nemetalni minerali, cement recimo, i tako, mada to je i unutrašnja potrošnja visoka, i kapitalni neki proizvodi, odnosno mašine i uređaji i tako dalje. Dakle, onda naravno u domenu usluga imate značajnu sferu ovih telekomunikacionih usluga, odnosno ovih IT, ICT, informatičko-telekomunikacionih usluga i tako dalje.
Analizirali ste i demonstracioni efekat zarada. Šta to znači?
E da, to je vrlo interesantna stvar. Ove godine, mislim, zašto možemo ovako sa optimizmom gledati novu godinu, u ovom trenutku, ja mislim da je s jedne strane vrlo karakterističan rast i kreditne aktivnosti banaka sada i prema privredi, ranije videli smo uglavnom prema stanovništvu, manje prema privredi, sada i prema privredi, to je neki rast od recimo cirka 10% međugodišnje, a rast potrošnje je karakterističan, dakle lične potrošnje, ako gledamo naravno taj važan indikator, a to je promet u trgovini na malo, negde u prvom kvartalu na nivou od 9% realnom 9% međugodišnje. to obećava da potrošnja uvek ima jedan kontinuitet, to obećava da bismo ove godine mogli dostići relativno visoku stopu rasta BDP-a, dakle preko 3, možda i preko 3,5%, ali važnije od toga što to pokazuje popravljanje naravno standarda, jel da, a tome su doprinjele u velikoj meri plate u javnom sektoru. E sad, ono što se događa i što je ustanovljeno, odnosno analizirano, to je da plate u javnom sektoru su jedan isto tako instrument par excellence, jer one direktno povećavaju plate i u privatnom sektoru. Dakle, privatni sektor onda ugledno, ili kako još se kaže, to postoji taj demonstracioni efekat, privatni sektor odmah sa povećanjem plate u javnom sektoru povećava plate u privatnom sektoru. Mislim, jasno je motivacija i tako dalje, a jasno je da ima i prostora, jer znate kako, onaj u privatnom sektoru, on gleda na svoj profit, ali kaže, ok, da bismo imao profit, moramo održati poslovanje, da bih održao poslovanje, ja moram pratiti, jel da, zarade u javnom sektoru i tako dalje, i on na taj način onda podiže te zarade, dobro, tu ima uticaj onda i ona minimalna zarada i tako dalje,
koja, povećanje minimalne cene rada,
pa ima uticaj, jel da, u smislu rasta onda i drugih zarada, onih viših zarada i tako dalje. I naravno rasta tih minimalnih zarada kojih nije mali broj, mislim kojih nije mali broj kod nas, nažalost još uvek. Ali to je sve u jednom dinamizmu koji nosi, kako da kažemo, koji nosi jednu perspektivu i koji pokazuje da bi budućnost biti mnogo bolja. Ja ovde naravno moram ponovo da naglasim da nama više neće biti problem u budućnosti, niti je sada više problem stvaranja tog oportuniteta ili prilike za dolazak investitora u smislu infrastrukture, u smislu odgovarajućih uslova, u smislu makroekonomske ravnoteže, fiskalne politike, monetarne politike itd. Dakle, to sve više nije problem, niti će biti, rekao bih, jer mislim da su politike koje su te propotrošačke, ne znam, politike bez, sa zaduživanjem itd., mislim da su prošlost. Da je to neko davno prošlo vreme u kome neka paradigma, jel da, ekonomsko-politička vladala, da što više zadužujemo se, što više trošimo, više onda odmah proizvodimo, ubiramo poreze i tako onda guramo neki
točak. Da, to je prevaziđen.
Ali to je prevaziđen koncept, model, kako god okrenete. Mislim, on i tada nije bio zapravo aktuelan među ozbiljnim stručnjacima i tako dalje. On je prosto bio jedna neka vrsta, kako da kažemo, specifične populističke ekonomske politike, i ta populistička ekonomska politika nas je mogla koštati sunovrata i koštala nas je više sunovrata u prošlosti, gde posledice sada ispravljamo i ispravljaćemo još dugo u budućnosti. Ali ono što može biti naš problem, gde moramo se vratiti na pažnju, to je ovo što sam pomenuo, znači demografija, tu su preduzete mere, priznajem, to efekti se vide, koči se u suštini ta spirala demografske regresije. Dakle, mi jesmo i dalje godišnje na minus negde možda 35.000 ljudi u tom prirodnom priraštaju, ali ta regresija bi bila i veća i bili bismo već na višim nivoima da nije sad tih mera, koje doduše one su vladaju možda sad još ne godinu dana otprilike, da, malo manje od godinu dana. To su nekoliko setova tih mera imam, a da je, naravno, tu nisu samo mere ta čisto populacijona politika, jel da, kao što je, ne znam, kao što su novčane nadoknade roditeljima sa decom, dečji dodatak i tako dalje, ne znam, posebna prava oko bolovanja i tako dalje, ali tu je važan i taj oportunitet, jel da, odgoja dece, reći opet o toj specifičnoj infrastrukturi, mislim, grade se ti vrtići, grade se škole i tako dalje, popravljaju. Dakle, to sve ima uticaja. Međutim, na tome polju se mora i dalje raditi, mora se istraživati na kraju krajeva šta tu najpre može motivisati ljude, motivisati mlade ljude da stupaju ranije i u bračne zajednice i da kako da kažemo, taj vrednostni sistem donekle treba menjati. Sad, to je šira, naravno, društvena akcija. E sad, naravno, oko tržišta rada, to smo već pričali, mora se nekako popravljati taj oportunitet da mladi ljudi brzo ulaze u kanale rada i izgradnje karijere i na kraju krajeva oportuniteta sigurnosti moraju da nekako, da im se popravi taj osjećaj sigurnosti i perspektive. I na kraju naravno destimulacije, jel da, odlazaka, a s tim putem stimulacije zapravo ostanka i rada u kompanijama i u državnom sektoru i privatnom sektoru kod nas.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu i na današnjem razgovoru. Gost emisije bio je dr. Miladin Kovačević, ekonomista. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijetan dan želi vam Olivera Simić-Miloševići.